Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong campmaster. At ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa 75th gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode ng ito sa maayos na kalagayan. Ang unang tampok na kwento ngayong gabi ay mula kay Paul. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hi Campmaster, you can call me Paul. This is my story.
Nangyari sa akin to sa isang hospital sa San Jose del Monte, Bulacan noong 2021. Malala pa ang pandemya. Madami pa ang daily deaths dahil sa COVID. Yung girlfriend ko nagtatrabaho sa nasabing hospital bilang isang therapist. Yung nature kasi ng trabaho niya is mag-isa lang siya sa kwarto na located sa lower ground floor ng hospital at halos basement na. Isang araw, nilipat siya sa mas maayos na kwarto na mas malapit din sa iba niyang katrabaho. So nagpatulong siya sa akin magbuhat ng mga gamit kasi malapit lang naman yung hospital sa kunsaan ako nakatira. Nung naayos na namin ang mga hahakuti na gamit, sabi ko kaya ko itong buhatin ang dalawang balik lang papunta sa bagong kwarto. So madami akong bit-bit sa kamay ko na halos wala na akong makita sa harapan. Pero inaalalayan niya naman ako para hindi ako mabangga. Nung naglalakad na kami sa may tahimik at empty corridor papunta sa bagong kwarto niya, naramdaman kong may humila sa t-shirt ko. Halos matumba na ako. Pero napigilan ko naman. So umikot ako at pinasilip ko sa girlfriend ko na baka sumabit yung damit ko somewhere. Pero wala naman daw. Medyo kinabahan na ako kasi kakaiba yung pakiramdam ko dahil halos walang tao. Mahigpit pa nun yung quarantine. Sa wakas, nakarating na kami sa bagong kwarto at inilapag na namin yung mga bit-bit naming gamit. Sabi ko sa girlfriend ko, ako na ang bahala dun sa mga naiwan na gamit kasi kaunti lang naman para makapag-ayos na din siya dun sa bagong kwarto at may trabaho pa siya mamaya-maya. Habang naglalakad ako pabalik sa dati niyang kwarto, naalala ko yung humatak sa damit ko kanina at unti-unti akong kinalabutan. Napabilis ng sobra yung lakad ko kasi wala pa ding tao sa corridor na dinaanan namin. At nung malapit na ako doon sa kunsaan may humatak sa damit ko, may napansin ako. Yung signage ng kwarto doon, ang nakalagay pala ay mortuary. Inisip ko pa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mortuary. Hanggang naalala ko na doon pala naglalagay ng mga bangkay sa ospital. Wala na! Yung lakad ko, naging takbo na. Noong nakabalik na ako sa bagong kwarto ng girlfriend ko, pawis na pawis ako at namumutla daw. Pero hindi ko na kinuwento sa kanya. Hanggang nung nag-resign na siya doon. Sabi ko, buti naman, grabe sila, nilagay ka sa malapit sa mortuary. Hanggang dito na lang po, Paul. Hi Paul, thanks for the short but intriguing story about sa hospital na ito sa San Jose del Monte, Bulacan from 2021. Alam niyo, I have always wondered about the world's sudden increase in death toll during the height of the pandemic. I'm sure may shift in energy na nangyari somehow kasi bigla ang may unexpected number of deaths. I write fictional stories in my private time. Yung mga storylines at bigla ang ideas, isinusulat ko. There's this story in my head that I have been keeping for a long time. And I guess I can share it here since hindi ko pa siya maisulat. Pero gustong gusto ko na pakawalan sa universe para magmanifest na siya to existence. In my head, there's a story about the goddess of death, Mibuyan. Si Mibuyan kasi yung nagkakalinga sa mga taong pumanaw, especially yung mga bata. Nakatira siya sa mundong ilalim. In 2020, during the height of the pandemic, her domain had to accept 600,000 souls. Lagpas sa capacity ng death department. Bago pakawalan sa kabilang mundo ang mga kaluluwa, kailangan silang maligo sa batis ni Mibuyan para mahugasan ang kanilang mga makamundong pagnanais gaya ng mga material possessions, sexual desires, human connections, at iba pa. Hindi ko po mabuo yung kwento pero may mga kwento yung ilang tatawid sa batis ni Mibuyan na kailangan niyang tulungan para matanggap nila yung pagkawala nila. In my story, each day starts with a staff meeting sa boardroom ng death department. So far, yun muna. Kung magawa ko man yung story na to o hindi, gusto ko lang i-share muna sa inyo kasi naalala ko siya from Paul's story. Sa iniisip ko kasing story ay may mga tumatakas na kaluluwa to roam around the mortal realm. Baka yun yung isa sa mga humablot kay Paul. So, there you are. Salamat, Paul, for your San Telmo Society story. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories coming up next.
Get exclusive discounts with your Visa credit, debit, and prepaid cards when you shop on Edamama. Shop at the Edamama mobile app or at edamama.ph. When you check out, choose credit or debit card as your payment method. Add your Visa card details and click confirm. Enter the promo code VISA700TPN for new users or VISAFAMILYTPN for all users. Again, that's VISA700TPN for new users and VISAFAMILYTPN for all users. Terms and conditions apply. Happy shopping!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Sa pagbabalik ng San Telmo Society Radio ng Philippine Campfire Stories.
Ang susunod na kwento natin ay galing kay Kim. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hi Camp Master, I've been a fan of your podcast for a few years now. I think it's time to share one of my many experiences. And sorry if I spell things wrong in Tagalog. So a little backstory. Sa Philippines ako ipinanganak, pero my mom, dad, and I migrated to London pagkatapos ko mag-grade 1. So mga 7 na ako nun. We left a lot of family behind, which was sad. My dad never had a mom present in his life, at yung lola niya ang nagpalaki sa kanya. Her name was Lola L. She was my great-grandmother. Ako yung pinakaunang apo sa tuhod, and I had so many fond memories of her. Pero one of my favorites was one time, nakita niya ako na kumakain ng green mango, and then the next day, pagka-uwi ko galing school, may isang box na ako ng green mangoes sa table para sa akin. Her love language was definitely gift-giving. The last time I saw her was June of 2017. We stayed in the Philippines for a month after my last year at the university. I frequently visited her house and always stayed to have long conversations. But at that point, she was already 97. Very small and fragile. In June 2018, Lola L passed away, my dad flew to Manila for her burol and stayed there for a week because hindi ako nakauwi because of work. But a few weeks later, I experienced something. Let me just give you a basic placement of the furniture around my room. Imagine a rectangular room with a door to the right, my bed was in front of it, an armchair towards the foot of the bed, and adjacent would be my desk and chair. Every night, bago ako matulog, I always close my door kasi yung baby brother ko, he would leave the door slightly ajar when he leaves my room. My door doesn't have a twist knob. It's the one where you have to push the handle down and pull the door to open. Mga around 9:30 PM ako nakatulog kasi I had work the next day. At 6 AM pa ako gigising. Ang bilis ko nakatulog. As soon as my head hit the pillow, I was asleep. It was that quick. Natutulog ako and suddenly my bedroom door opened. Akala ko it was my mom at ginigising niya ako to get ready for work. Because we used to wake up and commute to work together. I even replied, "Mom, hindi pa nag-a-alarm yung phone ko." Usually my mom would reply, "Hoy, ano ka, 6 AM na," or something like that. Kaso, wala. No one replied back to me. It was dead silent. I decided to open my eyes and then lumingon ako sa door. That's when I saw a tall black figure stood at the doorway. I blinked a few times and it was still there. It was tall, slender, with human-like outline. Paano ko nasabi yun? Our hallway always had lights on, whether it's morning or night. Fear took over my body and I sunk deeper into the duvet. Tapos I grabbed my phone at nag-message ako sa family group chat. And you can see in the timestamp of the picture I sent you na 3:37 AM siya nangyari. Nag-text ako, "Mom, did you open my door?" Pero no one replied. I was contemplating everything. Did I really see that? Was it a dream? Or was it a guni-guni? It couldn't have been sleep paralysis because I moved and spoke. While hiding under the duvet, clutching my phone to my chest, I started to recite, "Our Father." I must have done it about 4 times before making the decision that I wanted to close my bedroom door, so I counted 1 to 5. And rushed out of the bed and closed the door. Hindi na ako nakatulog at all after that. Inantay ko na lang si mom na gumising ng 6 AM. Then I started to get ready for work. Tapos, on the way to work, my dad called me. And he said na it's Lola El's 40th day of passing. Baka daw dinalaw ako kasi hindi nga ako nakauwi. When I got home from work on that same day, outside our front garden were 3 white butterflies. One by the gate, another on the grass, and the last one was positioned right by the door. Nagtirik ako ng 3 kandila and said a prayer for her, asking how she was, apologized for not being able to attend her funeral, and also said that I miss her and I love her very dearly. That was one of my many experiences. I'll probably share more in the future. Thank you so much, Campmaster. Stay healthy and keep driving. Kim. Hi, Kim. It took every ounce of my will not to cry on this story, and I still failed. I too lost my grandma, actually around this time of the year, back in 2018. Yun na yata yung pinakamalungkot na Paskong dinaanan ko. Nakakatakot yung story mo. Yes, a part of it. Pero mas nangibabaw sa akin yung pagmamahal na naramdaman ko sa kwento mo. Pagmamahal para sa lola mo. I'm reading a book called Signs, The Secret Language of the Universe ng author na si Laura Lynn Jackson. Sabi sa libro, we have teams of life from the universe. At kadalasan, nagpapadala sila ng signs para tulungan tayo sa araw-araw nating buhay. may iba-ibang sources ang science. Isang God-given o yung pinakamalakas na love that we can connect to. Signs from spirit guides or angelic realm. At ang panghuli, signs from our loved ones who have crossed. Naniniwala ako na yung three butterflies are signs from your Lola, and I'm glad that you picked up the signs. At ako, I take the story of yours as a sign that my Lola is sending me. I'm very thankful you gave me this story, Kim. Hindi pa tayo tapos sa dalawang kwento ngayong gabi. Here's another story from Jehan.
Hi, Game Master. Jehan po. I started listening to your podcast since 2020 noong pandemic.
Kung saan lahat ng tao ay stuck sa mga bahay nila. Sobrang natuwa ako nung na-discover ko tong podcast mo sa Spotify kasi feeling ko may masasalihan akong group or community na kapareho ko ng mga trip, which is anything paranormal. Lumaki po ako sa pamilyang naniniwala din sa mga gantong bagay, kaya na-expose ako ng maaga sa paranormal. My papa is from Albay, who lives in a protected house, while my mama is from Antique, hailed to be one of the provinces where Aswangs live. Ang ikukwento ko po ay isa sa mga experiences ko habang nagbabakasyon sa Antique. And when I say isa, believe me na sobrang dami ng gusto kong i-share sa mga campers from both provinces. Pangalawa si Mama sa 10 magkakapatid ng lola ko na tawagin nating Nanay. Tuwing summer vacation na umuwi ako doon, laging may bagong paranormal experience akong na-encounter. Pero talagang naiintindihan ko lang siya nung bandang high school age na ako. Nakatira ang lola ko sa dulong banda ng isang barangay sa Antique, kung saan mga kamag-anak namin ang mga kapitbahay. Yung bahay nila ay tabing kalsada na nakaharap sa bundok at ang likod naman ay dagat. Naging blessing in disguise na din siguro yung pwesto ng bahay ni Nanay kasi malayo kami sa rest of the barangay, which is tinatawag naming barrio. Pero malayo din kami sa mga tindahan at sa plaza. Naging blessing kasi pinaniniwalaan nila doon na may portion ng barrio kung saan may hilera ng mga bahay na aswang ang mga nakatira. Hindi ako sure kung ano ang tawag sa klase nila, pero sila yung mga itsurang tao pero walang philtrum at nakakapagbago daw ng anyo. Magkakamag-anak din daw ito pero natutunan nilang makiko-exist sa mga tao kasi hindi naman sila ginagalaw nito. Madalas daw kasi yung mga dayong aswang ang nananakit. Kaya tuwing magbabakasyon kami kay Nanay ay lagi niya kaming pinapaalalahanan na huwag kaming kakain o makikiinom sa kung kanina man sa baryo, at kung may bumati sa amin at mahawakan o matapik kami, isiguraduhin naming maibalik namin sa kanila yung paghawak o pagtapik na yon. May isang summer vacation noon na nag-spend kami ng 5 days kina Nanay. Yung first 3 days, sinelebrate namin ang kapistahan ng parokya ng barangay. So may handaan at may mga bisita from different portions of the province. Noon ko lang fully na-gets kung bakit pag may dumadating na grupo ng mga bisita ay pinapababa kami sa likod bahay papunta sa kamalig sa may tabing dagat at doon daw muna kami at magsunog ng goma. Yung pala kasi ay may grupo ng mga aswang ang dumating sa bahay para mamiesta. Kaya pala kami pinababa ay para ilayo kami sa mga aswang na yon, at kaya nagsunog ng goma ay para mamask yung amoy namin. Kinagabihan, may pasayawan sa plaza dahil sa fiesta. So pumunta kami ng mga bandang 9 p.m. kasama ng mga tita ko. Pagdating doon, nagstay kami sa gilid ng dance floor para manood, nang may biglang tumapik sa akin. Paglingon ko ay matandang lalaki na may puting buhok na hindi katangkaran. Nakangiti. Pero sobrang nagulat ako at nilamig ako dahil wala itong philtrum. Hindi ako nagpahalata pero todo kalapit ako sa tita ko para sumenyas. Nang biglang binati ako ng matanda at sinabing, "Oy, kamusta?" Tapos bigla akong naalala yung bili ni Nanay. Sumagot ako ng, "Okay naman po." Sabay tapik sa bandang braso niya. Pagkatapos nun, ay hinila ko yung tita ko palayo para umiwas sa matanda. Hindi pamilyar sa akin yung matanda kaya sobrang nagulat ako. After noon, nakita ko na lang siya nung palakad-lakad sa gilid ng dance floor. Pamasid-masid. Natapos yung gabing yun nang wala namang iba pang nangyari. Not until our last night of vacation. The day before kami umuwi pabalik ng Manila, sinabihan ako ng mama ko na sumama sa kanya sa bayan para dumalaw sa puntod ng lola niya. Pumunta kami sa bayan ng mga hapon na gamit ang motor kung saan tito ko yung driver. Ako sa gitna at sa likod ko si mama. Yung cemetery sa bayan ay situated sa may tabi ng dalampasigan ng dagat. Okay naman yung weather noon, typical summer. Kaya nagulat kami na pagdating namin sa cemetery ay biglang umambon. Tas may kidlat kung saan tumama pa sa isa sa mga puno doon. Buti na lang nga hindi umapoy. So sabi nila mama at tito ay bilisan na lang namin at magsindi ng kandila at magdasal na para makauwi na kasi baka lumakas yung ulan. After namin dun, dali-dali na kami sumakay sa motor. Nang biglang sabihin ni tito na humawa kami ng mahigpit sa kanya kasi may hahabol daw sa amin. For context, siya yung tito ko na may gift. Nakakausap niya at nakikita mga hindi nakikita ng normal eye. So ayun na nga, yumakap na yung kaliwang braso ko kay tito habang nakahawak palikod kay mama yung right arm ko. Bumilis yung patakbo ni tito ng motor noon pa uwi habang si mama naman nagdadasal at kumakanta ng mga mass songs ng malakas para itaboy kung ano man yung humahabol sa amin. Rough road pa noon yung kalsada pa uwi sa barangay namin at may mga stretch ng kalsada kung saan walang mga kabahayan talaga kundi mga puno lang. Tsaka ako doon narinig yung malakas na pagaspas ng malaking pakpak. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob lingunin man yun kasi sobrang takot na ako. Habang pabilis kami ng pabilis ay padalas din ang padalas yung pagaspas ng pakpak ng kung ano man yung humahabol sa amin. Nang makarating kami sa barangay, bago yung sa amin, nagsoslow down na yung takbo namin. Nagtatanong si mama kung anong nangyari pero hindi nagre-respond si tito. So kinilabit ko siya, wala pa din. Inabot ko yung side mirror ng motor para iharap sa kanya kung anong nangyayari. Nang makita ko, parang nasa transit tito at nakatulala lang, hindi nagbiblink, walang reaksyon. Nung sinabi ko yun kay mama ay doon na kami nagsimulang maiyak sa sobrang takot kasi patuloy pa din yung naghahabol sa amin. Pero yung tito ko, bumagal na yung takbo. From siguro 100 to 110 ay naging 60 to 70 kilometers per hour na lang. Pero ayun, tuloy pa din kami sa biyahe pa uwi. Nung nandun na kami sa baryo namin, inabangan ko yung hilera ng mga bahay kung saan may mga aswang nga daw na nakatira. At for some reason, chinecheck ko na baka may nag-aabang na sa amin dun na ayaw kaming palampasin para makauwi. Yung ganong thought ba? Pero nung nasa tapat na kami ng mga kabahayan na yun, naririnig namin na pawala na yung pagaspas ng pakpak. Pero biglang may tumawid sa harap namin na four-legged creature na sobrang itim. Hindi maaninag kung malaking aso or baboy ramon ba. Tapos shortly after, nakarating na din kami sa amin. Biglang huminto yung tito ko tas para siyang nagising kasi kita yung confusion sa mata niya na andun na kami sa bahay. Sinalubong kami ni nanay at kinuwento lahat ni mama yung nangyari habang ako napaupo na lang sa isang side dahil sa nangyari habang akay ng mga tita at pinsan ko. After noon, nagdasal si nanay tas may pinagpag sa amin na hindi ko matandaan kung ano habang may binubulong ng mga dasal. After noon, okay naman. Nakatulog naman kami nila mama ng magkatabi kasama ang mga bata kong kapatid. Kinabukasan, habang nagpre-prepare kami paalis for our flight back to Manila, nagkwento yung tita ko na nung hating gabi daw ay mukhang pumunta sa amin yung humabol sa amin sa motor. Palipad-lipad daw sa taas ng bahay, nag-hover, pero nung pinagsisigawan siya ni nanay ay umalis na din. Kung ano yung sinigaw, hindi ko na matandaan. So yun muna, Campmaster. Sorry kung hindi maayos ang pagkakakwento ko ha. Feel free na lang po to contact me kung ano man. Thank you and more power. Hello, Jahan. Thank you sa aswang story mo. Medyo adventure tong bigay mo sa amin ngayong Pasko, no? At tamang-tama din kasi magbabakasyon sa probinsya ang ilang mga tao, so dapat medyo alert din sila like you were. Pinaka nakakatakot na part ng story sa akin ay yung nag-fall into trance na si Tito ni Jehan habang nagpapaandar ng motor. Kasi I'm like, what's happening, diba? May extra powers ba yung aswang na humahabol sa inyo? Yun yung pinaka nakakatakot for me. Napaka-unfair kasi no, nung if ever may extra powers pa yung aswang, diba? Sa parang hindi patas ang laban. Sana mayroon pa kasunod yung story mo, Jehan. Thank you so much sa pag-share sa San Telmo Society. We have messages and comments na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast, so we'll be doing a little bit of a segment I like called The Camper Shoutouts. Sa episode 171, Dark Tourism Series sa Corregidor Island, sabi ni Mark Clark. Shit, scary. Anyway, anong episode po ito sa Huwag Kang Lilingon? Yun, Mark, if you're talking about the fallen angel in Corregidor Island sa Huwag Kang Lilingon, hanapin mo lang yung series nila na Into the Unknown. Yun, parang makikita mo doon yung isa doon sa mga episode na yun. Nandun yung sinasabing fallen angel. Sabi naman ni Clifey, ganun din ang sabi ni Tristan Lee, sabi niya maganda. Medyo tipid yung mga yung mga messages . Pero ang sabi naman ni Jerry May Mercado, ang ganda ng mga stories. Yan. So maganda talaga. Natuwa din ako dun sa Corregidor Island episode natin. Ito naman ang sinabi ni A. I experienced this eerie and uncomfortable feeling when we visited Corregidor Island. Like sinusundan kami ng tingin from the bombed out and empty buildings or structures nung nag-tour kami. Yan. Hindi na rin ako nakapag-tour pa sa Corregidor Island. Pero sana one day. Parang gusto ko rin marating yung Corregidor. Parang maganda kasi talaga. Sino pa? Ito sabi ni Tert_LE. Nakwento ng tatay ko na ang experience niya nung Boy Scout pa sila. Notorious daw talaga ang hospital at Malinta Tunnel. Bumalik sa memory ng tatay ko yung experience niya nung pinakinggan namin yung episode. Wow! Bonding, no? Sobrang ano daw, sobrang eerie ng pakiramdam ng mapunta dun sa Malinta Tunnel. Kasi isipin mo naman, di ba, parang it's a space for 1,000 hospital beds. Tapos nakulong sila dun because binobomba sila nung panahon ng gera. So parang talagang medyo, I'm sure merong energy na natira dun sa tunnel na yun. Randy Clarina lang ating best friend sa campsite. Sabi niya, what's the Jabaida Massacre? I feel Corregidor became a dreaded mortuary for negativities. That's why it drains energies. Yan, so pareho kami ng naisip ni Randy, no? Medyo may mga residual energy dun sa buong isla, I would guess. Yan. Lone Rider says, may dark history din ang Corregidor about the Jabaida Massacre. I'm not sure if I'm pronouncing it correctly. Jabida. And I don't have enough information to share about that yet, so assignment ko yan. Sabi ni Paul Bacos, hello po, anong episode po yung sa taxi driver na nagkwento tungkol sa Camp John Hay? Gusto ko sanang ipatinig sa kapatid ko. Opo, dahil sa KMJS. Na-feature ba yun sa KMJS? Hindi ko alam. Episode 75 yung sinasabi mo, Paul Bacos. SS29 True Horror Stories yung tungkol sa Camp John Hay. Pwede mo siyang ma-research. Si Caffeinated Pink naman, sabi niya, very informative naman talaga ng content. Husay mo po, Camp Master. Na-imagine ko tuloy yung feeling sa loob ng Diplomat Hotel. Yan. Oh, thank you so much, Caffeinated Pink. Sobrang na-appreciate ko yung mga comments na iniiwan mo sa Spotify. Feeling ko isa kang liwanag sa mga madidilim na comments na naiiwan ng ibang mga tao. So, thank you so much. Na-appreciate ko kayong lahat. And that's it for Camper Shoutouts. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, all you have to do is comment on our episodes via Spotify Q&A section or mag-comment ka lang sa post natin sa Facebook. Simple lang, di ba? See you sa next shoutout! Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito, ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to the Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare ang mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about sa episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like helping in creating these episodes, ay pwedeng gawin yan by checking our accounts sa show notes. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating episode, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maligayang Pasko. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl. At ito, ang San Telmo Society Radio segment ng Philippine Campfire Stories.
This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.